Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Гүзәл табигатьнең матурлыгына сыкланып, хозурланыр чак бу. Бүгенге тапшыруыбыз да сезнең бүгенге күңел халәтегезгә хуш килер дип уйлыйбыз. Шагыйрь һәм драматург Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, халык шагыйре Рөстәм Мингалимнең яшьләргә багышлап язган «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» дигән поэмасын күренекле артистларыбыз Ринат Пажетдин белән Дания Нурлы укуында сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Моннан бик еракта, артта, күп кышлар һәм җәйләр артында бер көн бар. Ул көнне бүгенге ай да күрми, кояш та яктыртмый. Ул көн өстендә инде катлам-катлап яңа кышлар, җәйләр, күзләр, яңа юллар, шәһәрләр. Менә шул ерак көндә Эльза үзенә хас булмаган шәҗитте иде. Мені ол мұны сездермәскә тұрышты. Хайыр, бәлкі, Эльзі құлқы білән ғыл жетті кіші болғандыр. Ғыл мина мұны сездермәскә тұрышқандыр. Мені мәді жеттіліктен ирак икәнімні сезіп шулай ішлегендір. Бұлыр да, сіз кішілер, ғыл ұшақлар кібік. Түрлі ұйлар сізді дүрлілер. Шуңа күрегіне дүния яқты, яқты күннер, үйлер, әмиллер. Бәлкі әлі, Кояш яктылыгын сезнең янулардан аладыр. Яна сездә шатлык, кайгы, сагыш. Ә дөньяга булар бары да бер. Мин дә янам, сезнең кебек янам. Йолдызларда шуның яктысы. Бу язганым гади бер хикаят, ләкин ул да гомер чаткысы. Нигәдер? Белмим мин. Белмим мин. Нигәдер дусларга бер яш кыз сөям дип сөйләдем. Кич белән киенеп киткәндә тырактан әйттем мин дусларга барам дип еракка. Әйттем мин барам дип сөйгәнем янына. Гел әйттем аны дим мин бик тиз сагынам. Әшене ул яши тыракның каршында. Сагыну уйда юк кебек башымда. Барам да кагылам туп-туры ишеккә. Бер ел кагылам, ике ел кагылам шул таныш ишеккә. Шылт итеп келәсе ачылуын ишетәм. Көннәрдән бер көнне уздым да өенә. Өлгердем бик җиңел, сагындым дияргә. Эльзаның җавабы кагылды йөземә.
Сагынып килмәдең. Алдыйсың? Я, нигә? Ни өчен алдарга? Ярамый алдарга. Мин сине аңладым. Алдарга кирәкми. Кыен тик аңлавы үземнең йөрәкне. Бик кыен аңлавы үземнең йөрәкне. Киттен бит, килмим дип. Яңадан ник килдең?
Кыен шул аңлавы үзеңнең йөрәкне. Мин чынлап аңламыйм. Аңларга кирәкме? Сагынмы килдемме? Сагынып килдемме? Төшми һич хәтергә килмим дип әйттемме? Белмим мин, белмим мин. Яңадан ник килдем? Тик шуны беләм мин. Ул үзе сөйләде. Ватылган гаилә, онтылган сөйгәнең. Тәрәздә пәрдәләр, аппаклар, аппаклар. Зәңгәр су халаты, сап-сары шапмаклар. Аягы очына чүмәк эленгән. Сулышы ешлыгын, түшләре сөйлиләр. Эльзаны шигыргә күчер дә куяны. Чәчләре кап-кара, ям-яшел диваны. Диваны артына чәчләре таралган. Üstəldə küzgüsü, qulunda torağı. Doqta, ne şeylesin anın zor gözleri? Ol minden başqaraq, ol minden üzgərək. Şaqtı yuk uluraq, şaqtı yuk sipkilli. Yeşkına yılmaya, ol dünya şekilli. Şunadır ol mina bitmedi şapta. Şuna bit minanı kit almayım taşlapta. Ne şeyli? Ne şeyli anın zor gözleri? Әлі ол өзгерді, әлі мен өзгердім, әлі біз өзгердік. Әне шул, Ирактағы, енді табылмасқа юғалған кішкене алтын тәңке кебек түгерек күнде Эльза ұзақ сүзсіз тұрды. Мен әкіріңінен ендідір күй сызғырыны бөлмеде жүрдім. Бұл кішкене бөлме Жир хатлы зор тұйылды мен алшапта. Шоның бір яғында мен, бір яғында Эльза. Мен аны көрем, таныйым. Башқа күндерде ол бұлай ұқ жетті түгіледі. Әне, шын Эльза, сценадағы фоторезімінде. Оланда шат, бәхітлі. Көптен түшкен фоторезімі оланың. Мен хамана кірінгіне сызғырындым. Сызғырынуым бүтінлі өп мәғінәсіз түгіл. Анда менің мұй, мұндай рақ мәғінәдегі жұртлар бар еді. Ақлы күлмәк, ақлы күлмәк, иңнәріме тар енді. Сүйген яры тин түгіл деп, сүйлеушілер бар енді. Таулар бейік, таулар бейік, тау үстінде ұшағын, Дұшман күн нәшірлік ярлар табалатырған шағым. Күллерінде, күллерінде балықлар ойны екен. Менім ойлар шуалғанда ол нелер ойлы екен. Шында кенет Эльза елмайды. Синадағы фоторәсіміне ұқшап қалды. Ол әлі ғымырында бір тапқырда қайғы кешірмеген қышшық кібі еді. Мен сызырған шоян кеге Эльза жер башлады.
Ал ете алыр едім ля, гүл ете алыр едім. Ятлар сөзін санға суға, ялғысы қалыр енді. Яулығыма яңғыр деді, кибер әлі кептіргеш. Өптірмесем сүйме деді, азғын деді өптіргеш. Үстәлімді екі сағат. Икісі де тоқтаған.
Эльза жырлаудан тоқтады. Өзі хаман елмайып мина құрап тұрайды. Ол башлаған жырны мен сызғырып бітірдім. Анан терезеге қорап алдым. Түн әлі яқты. Урамда қызыл күз.
Сен жил кібік.
Менім дәшмедім. Ол тулып тұрған қызыл иріндерін түгәрәкледі де, сузып қына сызғырып қойды.
Шіл таушы келе ме?
Менің дәшмедім. Текшінлапта мина оның сызғыруынан қышқы жел ауазы іштілді. Дәніме солқын таралған түбік болды. Тәрез артындағы күзінің тәсірі бұғай.
Сен, менім жылы қияшылы күнім едің.
Мен жылынып кеттім. Ләкенін дәшмедім.
Сен солқын айтың?
Менің дәшмедім.
Сен бек солқын айдың. Мен кетем.
Қоя кетесің?
Тұрналар кеткен яққа. Тұрналар білән кетем.
Деме ұшасың?
Ұшам.
Тұрналар қойта шақ бейд.
Мен қойтмай шақмын. Шатланасың ма?
Бұ шәһәр сеннен башқа, аңа сеннен башқа көңілсіз болар. Эльза орнынан қозғалып, үстел янына келді. Біраз вақыт күзгіге қарап тұрды.
Мен шәһәрні сеңа қолдырам. Сен қара, аңа көңілсіз болмасын.
Әлі менен күлуі ме? Ялуаруы ма бұ? Үкілуі ме? Тауышында мін түсілі мәғнә. Ләкин бұл сөйләшуның асылы миңа аңлашылып жетмейді. Шаяра бұғай деп ойладым ішімнен. Тағын күлдім. Ол шаярмаған. Ол кетті. Хабарлашмадык. Сыңырақ оны мен гіл іске алдым. Тұрналар кеткен яққа кетем деген еді. Шул шақта күлгенім үшін мен олардан бек ұялдым. Ғафу өтінесім келді. Ама бәхітлер тіледім. Ол қойларда екен. Енді мен көп миллар ұздым. Көп яшадым. Аны ұшыратқаным жоқ. Жер бүгін менім үшін әйтерсің Эльзаның қойшандыр мен білген, бірден бір тәрәзіне ап-ақ пәрде құрылған гүлмәсі кімі кішкіне. Әйелсі көрінмей. Тұрналар кеткен яқа кетем деді. Ол күн артта, мұннан ирақта, яңы қышлар, язлар, жәйлер, күзлер осына көмілген. Ол күнні бүгінгі айда құяшта яқтыртмай. Яңа юллардан заманның ауыр машиналары ұзғанда жер дірілді, көмілген күн қолтыранып құя. Мен шуны әр уақыт бүтін тәнім білен сезем.
Тұрналар кеткен яққа кетем.
Біз кішілер бір-бірімізге ұқшаш, хисләр түрлі, әммә дүрлиләр. Шуңа күрәгенә дөнья яқты, яқты күннәр, иләр, хәмилләр. Янып йөрибездә сагынулар, башта әллә нинди моңнар бар. Әллә нигә бу елларда гөл төшмә керә, кызыл күзләр, яна-яна киткән торналар.
Сез шағыр һәм драматург, республикабызның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шағыры Рөстәм Мингалимнең «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» дигән поэмасын тыңладыгыз. Аны күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укыды.
Торналар, сез кайдан яракмы?
Сәрдәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинов әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде».